galab wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imanaysa magaalada washington.
waa maalin talaada ah bisha januari waa 24 sanadka 2017 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirbaan iyo boggeena v o a somali com. idaacadda galabnimo waxaa idiin daadahaynaya maxamed cabdi xasan sandheere iyo anigoo ah falastiin axmed iimaan.
qodobada daacaddeenna galabnimo ku maqli doontaanna waxaa dhegaystayaal ka mid ah faahfaahin ku saabsan dagaalo ka kala dhacay gobollada Jubbada Hoose iyo Bakool,
degmada Badhaadhe inay ciidamada iyada iyo ciidamada AMISOM oo wada socda ay qabteen howlgalna ay ka fuliyeen howlgal ay ku qabanayaan howlgal ay ku wadanaysan yihiin ay ku qabteen laguna cadow wanaafantii oo khasaare ku gaaray way jirtaa arrintaas iyadana waana howlgallo ciidamada iyadu ay horay ay usbuucyadan oo dhanba ay wadeen qayb way qayb ka tahay qabashada Badhaadhe.
waxaa kale oon idiin haynaa qarax ay ku dhinteen askar dowladda ka tirsan oo ka dhacay magaalada Afgooye.
qaraxa markuu qabsanayay dagaalkii shalay dhacay ayaa ciidamadu waxay daba taagnaayeen kooxaha nabadjiidka, waxay danaynayeen in maanta ay sameeyaan howlgal lagu xaqiijinayo guud ahaanba amniga. saakadii hore ayaa kadibtaasi dhacday miinada ka kacday goobta ay ku sugnaayeen ciidamadu ayaa waxay ahaayeen goobo horey ciidamada fadhiisumay u ahaan jireen.
warbixin ku saabsan kulankii ugu horreeyey ee wadajir ay yeeshaan labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya oo maanta Muqdisho ka furmay aad maqli doontaan.
barnaamijkii umuuraha Mareykanka xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale ayaanu idiin haynaa. marka horese ku soo dhawaada warkii caalamka. ciidamada Kenya iyo ciidamo kale oo ajnabi ah ayaa saaka waaberigii weerar ku qaaday degmada Badhaadhe ee gobolka Jubbada Hoose, halkaasi oo saldhig u ahayd maleeshiyaadka kooxda Al-Shabaab. goobjoogayaal ayaa v o eda u sheegay in degmada ay la wareegeen ciidamada soo weeraray lagana saaray maleeshiyaadkii Al-Shabaab ee ku sugnaa. Faarax Hayab oo ah guddoomiyihii hore ee degmada Badhaadhe haddana jooga magaalada Kulbiyo ayaa v o eda uga waramay sida ay wax u dhaceen.
howlgal aan horey loo shaahaynin oo maaragtay qarsoodiyadu ahaa, marka qoladan shacabkana nin baa kaga dhintay baana la yidhi. maxaan ku idhahay dadka shacabkana hal qofaa dhintay. waxa weeye degmo muhiima weeyo, degmooyinka maaragtay ugu khayraadka badan maxaan ku idhahay maaragtay ugu muhiimsan weeye, marka number one ama number two bay ku jirtaa. markii xagga xoolaha iyo xagga maaragtay istraatiijiyada iyo nidaamka iyo xeebaha iyo waxyaalahaas oo dhan markii laysku dardaro aada bay muhiim u tahay. ciidamadu markay maaragtay kolley ay dareemeen way dagaalameen, dagaalkaasina maaragtay dagaal hadda sii weyn ma ahayn, marka waa iskaga baxeen.
dhinaca kalena dagaal culus ayaa waxa uu maanta ka dhacay deegaanka Dhiil oo qiyaastii 30 kilomitir u jirta magaalada Xudur ee xarunta gobolka Bakool. waxa uu dhexeeyey dagaalkaasi ciidamada dowladda federaalk iyo kooxda Al-Shabaab. inta la og yahay 3 ruux ayaa ku geeriyootay dagaalka, kuwaasoo la sheegay inay ka tirsan yihiin maleeshiyada Al-Shabaab. wuxuuna bilowday dagaalka markii ciidanka dowladda ay weerareen deegaanka Dhiil oo kooxda Al-Shabaab ay maamulayeen.
dhinaca gobolka Shabeellada Hoosena, ugu yaraan 7 ka tirsan askarta dowladda Soomaaliya ku dhimatay qarax saa ka dhacay xaafadda Buulafolio ee degmada Afgooye, sida idaacadda v o a u sheegeen saraakiil ka tirsan dowladda Soomaaliya. qaraxan ayaa la sheegay inuu ka dhashay miino lagu aasay dhulka, waxaana mas-uuliyiintu sheegeen inay tuunsan yihiin in halkaasi ay dhigeen maleeshiyada Al-Shabaab oo isla xaafaddaasi soo galay shalay kadib weerar ay ku soo qaadeen Afgooye. weerarkii shalay lagu soo qaaday Afgooye waxaa ku dhintay qof rayid ah, 4 kalena waa ku dhaawacantay. ciidamo ka tirsan kuwa dowladda Soomaaliya iyo AMISOM ayaa la sheegay inay saaka ku baxeen deegaanada dhulbeereedka ah ee dhinaca u dheegla kaga beegan magaalada Afgooye, halkaasi oo la aaminsan yahay in Al-Shabaab ay ka soo qaadeen weerarkii shalay.
madaxweynaha dalka mareykanka Donald Trump ayaa maalintiisii ugu horeysay xafiiska waxa uu ku dhawaaqay in mareykanku uu ka baxay heshiiskii ganacsi ee TPP kaasi oo ay xubno ka yihiin ilaa 12 dal sidoo kale waxa uu Trump amar ku bixiyay in la hakiyo shaqaaleynta hay'adaha federaalka mareykanka Trump ayaa aqalka cad kula kulmay afayeenka Congresska Paul Ryan hoggaamiyaha aqlabiyadda senatka Mitch McConnell hoggaamiyaha dimuqraadiga ee Congresska Nancy Pelosi iyo hoggaamiyaha senatka ee dimuqraadiyiinta Jack Schumer Trump oo kulan la lahaa mas'uuliyiintan ayaa sheegay in tiro u dhaxeysa 3-5 milyan ay ahaayeen codad aan sax ahayn oo ay Hillary Clinton ugu codeeyeen muhaajiriin aan sharci haysan.
Madaxweynaha cusub ee dalka Gambia Adama Barrow ayaa u magacaabay madaxweyne ku-xigeenkiisa haweene door weyn ka ciyaartay in kooxaha mucaaradku ay u midoobaan sidii ay awoodda uga qaadi lahaayeen madaxweynihii hore dalkaasi Yaxye Jaame. Magacaabista Fatumata Tambangan ayaa imanaysa iyadoo gudaha dalka ay ku socdaan diyaargarowga lagu soo dhaweynayay madaxweyne Barrow oo weli ku sugan dalka Senegal. Yaxye Jaame ayaa ka tegay dalka Gambiya sabtidii kadib markii qaar ka mid a madaxda galbeedka Afrika ay ku qanciyeen inuu xukunka wareejiyo kadib markii uu diiday inuu ogolaado natiijada doorashadii dalkaasi ka dhacday dhammaadkii sanadkii hore. Waraysi uu V O A da siiyey ayuu Adama Barrow ku sheegay inuu samayn doono guddi dib u heshiisiineed oo baadhi doona gabadfalka dalka ka dhacay 2020-kii sane ee uu talada hayay madaxweyne Jaame. 20 sano waa waqti aad u fog, ayuu yidhi Barrow. Dadku waxay u baahan yihiin inay runta ogaadaan. La taliyaha Barrow ayaa isniintii sheegay in Jaame uu xaday $11 million oo hantida dowladda ah ka hor intii uusan dalka ka tegin. galab wanaagsan mar kale dhegeystayaal dhammaantiinba halkaad nagala socotaan waa v o a washington. ugu yaraan 4 ka tirsan askarta dowladda soomaaliya ayaa ku dhimatay qarax saaka ka dhacay xaafadda buulafolio ee degmada afgooye sida idaacadda v o a u sheegeen saraakiil ka tirsan dowladda soomaaliya. qaraxan ayaa la sheegay inuu ka dhashay miino lagu aasay dhulka, waxaana mas-uuliyiintu sheegeen inay tuhunsan yihiin in halkaasi ay dhigeen maleeshiyada al-shabaab oo isla xaafaddaasi soo galay shalay weerar ay ku soo qaadeen degmada afgooye. faahfaahinta qaraxan ayaa Falastiin Axmed Iimaan ay ka wareysatay Cabdinaasir Caalim Mucallim Ibraahim.
Shalay runaantii gelinkii dambe 4-tii galabnimo ayaa kooxaha nabadiidka waxay weerar ku soo qaadeen degmada afgooye. Weerarkaasi runaantii wuxuu ahaa weerar lagaga igtaal roonaaday ee ku jabeen ilaa iyo 4 ruux oo kooxaha nabadiidka ka mid ah meesha ay ku baqteen. alxamdulilah saaka kale ayaa waxaa dhacay qarax runaantii saameyn ku yeeshay ciidamada degmada afgooye, waxaana ku geeriyooday qaraxaas 7 ruux, 4 goobta ay ku geeriyoodeen, 3 dhaawac ahaan loo soo qaaday kadibna ay ku geeriyoodeen isbitaalka.
Marka 7 qof maxay ahaayeen?
7 waxay ahaayeen 7 ka tirsan ciidamada booliska ee degmada.
ciidamadan 7 askariya ee geeriyooday ee qaraxa ku dhintay maxay ku howlanaayeen markii uu qaraxu qabsanayay?
qaraxa markuu qabsanayay dagaalkii shalay dhacay ayaa ciidamadu waxay daba taagnaayeen kooxaha nabadiidka, waxay danaynayeen in runaantii ay sameeyaan howlgal lagu xaqiijinayo guud ahaanba amniga. saakadii hore ayaa nabadiidkaasi dhacday, miinada ka kacday goobta ay ku sugnaayeen ciidamadu ayaa waxay ahaayeen goobo horey ciidamada fariisimay u ahaan jireen. shalay dagaalka markuu dhacay waxaanu sameynay xoogaa dib u gurasho aan saa u badneen. kooxaha nabadiidka ayaa markaa waxay u suurogashay miino inay ku aasaan meel aan sidaa ugu sii fogeen difaaca kowaad ee degmada afgooye ee dhanka Mareere. marka waxaa sababay waxay ahayd ciidamada oo danaynaya in howlgal lagu xaqiijinayo amniga ay ka sameeyaan deegaanada kooxaha nabadiidku ay kusoo qaadeen weerarka. kaa ayaa marka saldhig u ahaa. alxamdulilah mar walbaba ciidamadani ma aha kuwa khasaaraya, mar walba ciidamadani ma aha kuwa niyajabi doona ama kooxaha nabadiidka weerar ha soo qaadaan ama miino wadooyinka ka dhigaan. intaba ma ahan mid wax u dhimi doonta geesinimadoodii, intaba ma ahan mid wax u dhimi doonta difaaca deegaanadoodii. way ku adkeysanayaan, wayna ku adkeysan doonaan haddii ilaahay.
afgooye marar kala duwan ayaa weerar ay kusoo qaadeen al-shabaabku, maxay tahay sababta weerarada al-shabaab ee degmada ay usoo noqnoqonayso?
sidaan ogsoonahay degmada afgooye waa degmo istaraatiiji ah dhammaan ummadda soomaaliyeed, gaar ahaan dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya. Runaantii degmadu waxay leedahay waddooyin tiro badan oo ilaa iyo 7 gaaraya. Waddooyinkaasi 3 ka mid ah waxay naga xigaan dhanka koonfureed, iyo runaantii kuwaasi oo intoodii badan deegaano ku dhow degmada ay ku sugan yihiin kooxaha nabadiidka. Deegaanadaas oo horey oo usoo faarajeen ciidamada militariga iyo kuwa nabad ilaalinta ee AMISOM, deegaanadaasi waa runaantii Berire iyo Awdheegle iyo Janale iyo xerada Laanta Buur ee horey ciidamada militariga ay ugu sugnaan jireen. Marka sababaha keenaya kooxaha nabadiidka inay kusoo laabteen degmada Afgooye dabarjab aad u xoogan oo dhowr jeer ciidamada booliska, dirmadka iyo kuwa nabad sugud ay u geysteen, iyagoo danaynaya inay ka cararsadaan, iyagoo danaynaya inay kala jiraan magaalada Muqdisho iyo runaantii gobolka Shabeellaha Hoose. Taana waxaa u diidan ciidamada booliska qeybihiisii kala gedisan, mana u suurgali doonto kooxaha nabadiidka inay la wareegaan degmada Afgooye. Riyada Beenta ee ku riyoon ayaana runaantii ma naqaanaysa mid ay xaqiijin doonaan.
Marka hadda magaalada halkee bay u jiraan maleeshiyada Al-Shabaab?
Magaalada waxay u jiraan ilaa iyo 50 kilomitir. Deegaanada ay inta badan ay degaalada kasoo qaadaanna waa Turuturu, Janaale, Berire iyo Awdheegle, oo kuwaasoo runaantii degmada sidaa ugu sii fogeen ilaa iyo 30 kilomitir ilaa iyo 50 kilomitir ay ugu kala jiraan. Kooxaha nabadiidka had iyo jeer waxay danaynayaan sida ay ku dhibaateen lahaayeen ummadda Soomaaliyeed. Taa iyadanana waxaa mar walba is hortaaga ciidamada ku sugan gudaha degmada Afgooye, diidanna runaantii in riyada Beenta ay ku riyoonayaan kooxaha nabadiidka inay gaaraan.
Marka ma jiraan gurmad aad ka helaysaan maamulka koonfur galbeed ama dowladda federaalka ah ama ciidamada AMISOM, mise ciidamada deegaanka unbaa ku jira dagaalka?
Horta waxaa meesha ku dagaalamaya waa ciidamada booliska qeybihiisii kala gedisan. Ciidamada koonfur galbeed sidaasi lamid a ku jiraan. Ciidamada militarigana waan ka helnaa gacan, inkastoo markasta dagaalada markay dhacaan kadib gurmadada inay soo gaaraan. Sidaasi lamid a ciidamada AMISOMna waxay nagu caawiyaan nadaafida goobta marka dagaalku aada u culusaado. Laakiin hadda waxaa ku sugan gudaha degmada difaacaya xoojinteedii iyo runaantii u taagan waa kooxaha booliska, dirmadka, daraawiishta iyo ciidamada nabad sugida ee koonfur galbeed ee ku sugan gudaha degmada Afgooye.
Guddoomiye, waxaa la sheegay in dad badani ay magaalada ka barakaceen maadaama weeraradu ay soo noqdeen dadku inay cabsi qabaan. Waa sidee xaaladda magaalada iyo dareenka dadka deegaanka?
Wararkaas oo dhan waa warar been abuur ah. Shaqsi barakacay ama magaalada gees ugu baxay ma jiro. Xaaladda nololeed ee degmada way degan tahay, wax qalalaasaa degmadaadii kama taagna. Marka laga reebo weerarkii shalay lasoo qaaday, xaafadaha degmaduna aad ayay u degan yihiin. Barakacna ma jiro, dhibaato kalena ma taagna. Ganacsiga sidiisii ayuu u socdaa, ciidamada howlgalladoodii sidoodii ayay u wataan. Kooxaha nabadiidkana waxaan u sheegaynaa mar walbaba inaysan rajadeennii iyo hididiidaleedeennii dowladnimo waxba ay ka bedeli doonin, diyaarna ay ugu yihiin inay iska difaacaan xilli walba iyo xaalad walbaba.
Kaas wuxuu ahaa guddoomiyaha degmada Afgooye Cabdinaasir Caalim Macalin Ibraahim. Waxa uu khadka telefoonka ugu warramayay wariyaheenna Falastiin Axmed Iimaan.
ciidamada Kenya ee ka tirsan AMISOM oo ay weheliyaan xoogaga kale oo ajnabi ah oo aan ka tirsanayn AMISOM ayaa la sheegayaa inay weerareen kadibna qabsadeen magaalada Badhaadhe ee gobolka Jubbada Hoose oo ay in muddo ah haysteen maleeshiyada Al-Shabaab. Ugu yaraan 2 qof ayaa la sheegayaa inay ku dhinteen oo mid ay tahay haweeney rayda. Ismaaciil Xuseen Farjar ayaa weerarkan ka wareystay wasiirka amniga ee Jubbaland Cabdirashiid Janan oo sheegay in ciidamada Jubbaland ay weerarkaasi qayb ka ahaayeen. Ugu horeyna waxa uu ka hadlayaa hub lagu qabtay dekedda magaalada Kismaayo.
Aad baa umahadsan tahay walaalkay, arrintaas waxba ka jiro, laakiin dib baan ka faahfaahin doonaa. Barnaamijku waxba ka wey jirtaa in qalab sanad ah oo u socday sidaa islaamahay argagixisada dalka Soomaaliya ku nool inay ciidamadaydu qabteen, laakiin waxa ay yihiin iyo intay dhan yihiin iyo sida ay yihiin iyo ciddii u socdeen oo يقبتي أي مقرص وقادة أنت بقدر بعوضها لدورنا إن شاء الله.
لكن إيه بس كل ذي هيم بورك قاركو ذي شيء يعني مركولي ما يدك لو قوسنا دينكم.
عند سيدو فحسن ودم يستلم وح أي كل يهين أنت أي هين نوعيه أي هين ماشي اللو وذي ماشي اللي جسوري أنت إن شاء الله تعالى وان ونقال لدورنا هدي على دين.
قارمة قبتيهنون هذين تنفع فأنت ديبو دقنو حل ما يدك عن تكودكتين.
حلي.
حلا بقى عن تكودكتين.
باري.
وان قرتدين تاين تاكغني مادنو ان واحد شروك اللي حول قلادة كلا دعاي وحال سوشيغيا ان دقمدة براعده ان قعانتا اي كودغين عيدة موكلة دواني محاد نوغ شيء كرتا
قولا لو جستارين تاس دقمدة براعده ان عيدة مدى يدى عيدة مدى امس فوم او دفع او دعي قبتان حول قلنا اي كفولي اي كس اي حول قل اي كو قبنا يعن اي حول قل اي كودو من يسيهين اي كسا اي كو قبتان لونا قعدو ونفنسي وقسار كوغاري way jirtaan inta sayid aan waana hawl galo ciidamadeedu ay hore u ay suuciidan oo dhanba ay wadeen qayb way qayb ka tahay qabashada banaade
marka een maxaa khasaare horta noo sheegi kartaa maxaad nala wadaay kartaa wax khasaaro ka dhacay hawl galka
dhimashada waxay ahayd muddo sanad ah meel ay deganaayeen nimankan oo degma ah oo rug u ahayd oo ciidamo u joogeen een aad u tiro badan dagaal baa ka dhacay khasaaraha ila hadda aan xaqiijin karno annagu ku hawayaan inaan ila iyo كوبي طبعا عسكري أو نوع كذا كسرها مشي كل إنتان السدوك له ده كشعب كان نفتيه وحيلا جاري وقف دمره كبيريوني اللهون حريص إنتي أو إنتي تشينا دمر الله كسيو يهلا دودي إلا لو قفوا شعبا وكله وعمل السدوك له ده محبيس أو فرب بدن وإلى صدنا يشان قف أو سوماليات ونوع كسر كسرها وحرنا أو أي دونين kulay tabaan midii ay la kortaagnaayeen oo doonayeen in ay maalinba mid ay silac dileeyaan ciidamadii waxay ku guuleysteen inay ku aamiso maasla socod shacabka dadkaasi inay dabdaadiyaan way maanta xor yihiin
waan gartay in wararka deegaanka naga soo gaaray waxay sheegayaan in ciidamo Kenyaana iyo ciidamo Mareykani ay hawlgalka qayb ka ahaayeen in warka maxaa ka jira
walaalow ciidanka iyaga waxa caawinaya ciidamada kale Soomaaliya ee ciidamada jooga nabad ilaalin u jooga dawladda Kenyana ciidamadeeda qayb ka nabad ilaalinta kamid yihiin oo aan dawladda Andersonayo Kenya qasatan Jubaland qaybo badan oo kamid ah dawladda Kenya ciidamadeeda jooga marka ciidamadanada ciidamada howlgalka la sameeyay haa waa ciidamada Kenya oo AMISOM
waan gartay laakiin ciidamada Mareykanka ayaa la sheegay 19 gaari watay oo dadka deegaanka ay arkeen oo calaamadeena watay yana qayb ka ahayn hawlgalka mise hawl kale u socdeen
walaalow nimankan argagixisada aad ee dawladaha caalamka oo dhan beecada ku yihiin Soomaaliya kaliya ma ahan dawladda Mareykanka ee dawladihii ay dalkooda dhibaateeyeen oo qaribeen oo wax u yahayalada u geysteen oo raadkooda ku daba taagan bay ka mid tahay laakiin aan intan ku xaqiijin karo ciidamadayada ee dawlad goboleedka Jubaland iyo ciidanka AMISOM oo dawladda Kenya ee ka socdayba waxaan ku xaqiijinayaa inay yihiin ciidamada hawlgalka sameeyay
laakiin Mareykan aan ku jirin
Mareykan dabcan taan isleeyahay dalka Soomaaliya ee ciidamo badan ba joogo oo nabad ilaalin uu joogo ciidamada hadda AMISOM Mareykan kamid ma aha
yaa haatan gacanta ku haya magaalada Baraare
magaalada gacanta waxa ku haya walaal ciidamada yidii qabtay hawlgalka ka fuliya gacanta ku hayo waliba way ka tageen magaalada oo goobihii ay u sii carareen argagixisada sii aadeen oo ku daba taageen yihiin sida aan xaqiijin karo
muxuu yahay qorshaha ka damacsantiin Baraare dabcan marar badan waxa dhacday in magaalooyin la qabto waqti badan ay al-shabaab joogeen haddana laga soo baxo al-shabaabna ay gacantoodii ku noqoto
walaalow ma hawlgalada hadda aan sameynayna tii hore way ku duwan tahay waa saxba dhaadhe anaka hore gacanta ugu haynay ciidamada AMISOM walaalowinka aan hore u xoreynay bay kamid ahaayeen ciidamadayadu way ka baxeen muddo sanad ay ku AMISOM ba sanadkaas hadda waxa gacanta ku hayay argagixisadaas waxaanan sanadkaas ayada ah bilo badan oo kamid ah u tababarsheysan inay sidii ay ciidamadayadu iyo ku AMISOM ba hawlgal wada midaysan loo sameyn lahaa loo xoreyn lahaa goobaha ay argagixisadu gacanta ku hayso oo ay kamid tahay magaalada sadex la qabtay oo jubada hoose ka tirsan iyo kuwa kale oo ayadana ama gobollo kale si dhab ah u wada haystaan sida jubada dhexe oo ay dhamaanteed ba ay gacanta ay ku hayaan iyo qaybihii kale to ama kamid ah gobolka Gedo ama ka mid ah gobolka Jubada Hoose oo intaba ayay nafteeda ku dhumaaleysanayaan hadii aan leedin.
Wasiirka Amniga ee Jubaland Cabdirashiid Janan oo u warramay wariyaha Ismaaciil Xuseen Farjar.
Galab wanaagsan mar kale dhageystayaal dhammaantiinba. Suuqyada waaweyn ee magaalooyinka Hargeysa iyo Berbera ayaa maanta la xidhay, waxaana ganacsada qaar ka mid ah suuqyadaasi ay isu soo bax ku muujiyeen cabasho ay ka qabaan sicir bararka oo in muddo ah isa soo tarayay. Ganacsatada suuqyadan iyo dadweynaha danyarta ayaa sheegay in sicir bararku keenay dhibaato baahsan. Dhinaca kale, golaha wasiirada Soomaaliland oo kulan maanta arrintan ka yeeshay ayaa go'aamo ka soo saaray qodobo ay sheegeen inay sabab u yihiin sicir bararka oo ay ka mid tahay lacagta la isugu diro telefoonada gacanta. Wariyaha VOA-da Barkhad Maxamuud Kaariye ayaa warbixintan Hargeysa nooga soo diray.
Suuqyada waaweyn ee magaalada Hargeysa ayaa saaka lagu waabareystay iyagoo xidhan, waxaana ganacsatada suuqyadaasi qaarkood ay isu soo bax ka sameeyeen meelo ka mid ah magaalada. Ganacsatada suuqa gobonimo oo ah goob ay ku ganacsadaan heerarka kala duwan ee ganacsigu ayaa ka mid ah kuwa maanta shaqo joojinta sameeyey. Waqtigii isu soo baxaasi socday oon halkaasi gaadhay ayaan la kulmay qaar ka mid ah dadkaasi, waxaana weydiiyey ujeedada shaqo joojintooda.
Aniga shaqsiyadayda haddii aan ka hadlo lix caruura ii dhigata madrasadaha iyo bareefatada Hargeysa ku yaala, waxaa la iga qaadaa ardayga ugu yariya jaamacadaha ka u yar $25 baa la iga qaadaa. Waxaan wax ku iibiyaa waa Somaliland, ay nooc khudrad Somaliland baan ku iibiyaa. Waxa aan wax uga soo saari jiray bartaaun bay hayda wax iskaga nabi jiray. Iminka waxaa igu dhacay kala kac badan oonan ka sheekayn karin, leanna $25 waxaa lagu sarifiyo maanta sixirka Hargeysa ka maraya waad ogtihiin, xogogaal baad u tihiin, dhib fara badan baa naga haysata. waxaanu ku codsanaynaa dowladda arrimaha inay wax ka qabtaan. Haddii ay wax ka qaban waayaan, waxaanu ballan qaadaynaa annagoo dadka danyarowga ah iibinana khudraarta dalka ka soo baxda inaanu kiilo oga siin doono $2 iyo wixii lamida si ay u damaqda iyagana. anuu kaley deed in badanoo dowladda u shaqaysa sida askariga oo kale, wasiirku isagu $1 buu qaataa, kuma xidhna. laakiin waxaa maanta dulman macalin oo kale, danyarow kale, waxaa jira dad ilaahay dirti suuqa u soo foftaga oo kiro ku jira, oo kirada $1 lagaga qaado, layrka $1 laga rabo, ilmaha waxbarashada $1 laga rabo, nolosha gebigeedii $1 bay isku bedeshay.
intii isu soo baxani socday waxaa goobta yimid mas-uuliyiin ay ka mid yihiin guddoomiyaha gobolka Murado Jeex iyo hoggaanka ciidamada booliiska oo isku dayay inay dejiyaan dadweynaha. Ibrahim Maxamed waxa uu ka mid yahay ganacsatada suuqan ee maanta shaqo joojinta sameeyey. waxa uu ii sheegay in shaqo joojintani ay ka mid tahay habab ay codkooda u gudbinayeen.
Doolarku wuxuu maanta marayaa dee halkiiba $100 hal milyan waxba uma jiro, waxaana weeyaan meesha ugu adkayd ee u gaadho. waxa meesha ugu daran waa dadkii danyarta ahaa ayaa maanta aan waxba gadan karaynin, waxba iibsan karaynin. waxaan ku hadlay aan ugu soo barnaamaxdayan maanta meheradaha u xirnay waxa ahayd arrin salmiya. waxaan tusaynay dowladda in cabashada iyadaan u gudbino oo nidhaahno arrintaasi hala soo furageliyo, aada loogu fiirsado waxa laga eego khaasatan baanka dhexe. waxaan intaas waxa maanta suuqa gobonimo waxaa ka shaqeeya dad ka badan 3,000 oo qof. 3,000 oo qof waxaa laga yaabaa in iyagana u sii shaqeeyaan 3,000 ama 4,000 oo kale. waxa weeyaan dadkeennu waa masaariif ku dagaalan.
inkastoo taliye ku-xigeenka guud ee ciidamada booliska Cabdiraxmaan Liibaan oo goobtaasi ku sugnaa aan isku dayay inaan wax ka weydiiyo, islamarkaana uu ka gaabsaday, haddana sida ay sheegeen qaar ka mid a ganacsatadu waxaa ciidamada ammaanku xidheen qaar ka mid a ganacsatada, walow markii dambe lasii daayey. meheradaha qaarkood ayaa markii dambe dib loo furay. geesta kale, ganacsatada magaalada Berbera ayaa iyana saaka shaqo joojintaasi lamid a sameeyey, waxaana iyana ka cabanayeen sicir bararka baahay. sida uu khadka telefoonka igu sheegay guddoomiyaha ganacsatada dhexe ee magaalada Berbera. dhinaca kale, kulan maanta ay isugu yimaadeen golaha wasiiradu ayaa laga soo saaray go'aamo. wasiirka madaxtooyada Maxamuud Xaashi Cabdi ayaa warbaahinta kula hadlay aqalka madaxtooyada, waxaanu sheegay in kulankaasi degdega ahaa kadib ay gol ahaan isla garteen qodobada sicir bararka sababta oo ahay inay yihiin
kow, waxaa sabab u ah lacagtii adkayd ee dibadaha qarankan ka soo geli jirtay oo yaraata, waxa kale oo iyadana soo kordhay oo saameyn weyn inagu leh xoolihii noolaa oo ah oo iyadana la joojiyey dhoofkeedii, waxa kale oo iyadana saameyn weyn leh oo aan cidina dafiri karayn xaaladda abaarta ba'an oo qayb weyn ka ah arrimahan. qaadka ka mid a maalin walba qaad walayaashu waxay u baahan yihiin $1,000,000 qaad ay ku bedelaan ay markay Somaliland ku iibiyaan lacag dollara oo adag. waxaa ka mid a lacagtii Somaliland oo muwaadiniintii lahayd ay isticmaali weydeen.
intaasi kadib wasiirku wuxuu halkaasi ka sheegay go'aamada ay soo saareen
iyadoo taa laga duulayo maanta laga bilaabo waxaa go'aan goluhu ku gaadhay in la joojiyo lacagaha saadka iyo dahabka waxa la wixii ka yar $3 boqol dollar wixii ka yar laguma diri karo waqti dhow oo systemka laga saari doono oo nu amar adag siin doono shirkadaha leh ee saadka iyo dahabka telesom iyo dahab shield group waxa mamnuuc noqon doona in la diro lacag wax lagu kala iibsado qof loo xawilo ee telefoon lagu shubto dhamaan mamnuuc bay noqon doonaan waxa u furan $100 wixii ka weyn sarifleyaasha waxa iyadana go'aamada maanta soo baxay waajib kaga dhigayaan in lacag dollarka aan lagu sarifi karin 7,000 halka dollar ka badan oo u dhigma $100 $700 oo kun arrimahaas oo dhan dunuub baa ka waajibaysa in dawladda la fahanteedu ay isticmaasho lacagta Soomaalida
maraan wasiirka weydiiyey halka ka dhow ee inta fulinta go'aamadan la qaadayo furdaamin uu noqon karo dhibaatooyinka imika taagan ee ganacsatadu ka cabanayso waxa uu ku jawaabay
waxaan rajaynaynaa inaannu talaabooyinkan u fulino waqtiga saacada ku fulino isbeddel weyna suuqyada ka arki doonta saacada soo socota
Barxad Maxamuud Kaariye VOA Hargeysa
halkaad nagala socotaana waa VOA Washington markana dhageystayaal kaalmihii suugaanta aan ku yaranasano
you VOA.
warbixino dhowr ayaa dhegeystayaal qaybaha dambe idaacaddeenna aad ku maqli doontaan. Sidoo kale waxaad maqli doontaan barnaamijkii umuuraha Mareykanka iyo weliba xubintii dooda gaaban. marka horese ku soo dhowaada qodobadii wararka caalamka ugu waaweyna. ciidamada Kenya iyo ciidamo kale oo ajnabiya ayaa saaka waaberigii weerar ku qaaday degmada Baraare ee gobolka Jubbada Hoose, halkaasoo saldhig u ahayd maleeshiyaadka kooxda Al-Shabaab. goobjoogayaal ayaa V O E-da u sheegay in degmada ay la wareegeen ciidamada soo weeraray, lagana saaray maleeshiyadii Al-Shabaab ee ku sugnayd. dhinaca kalena, dagaal culus ayaa ka dhacay deegaanka lagu magacaabo Dhiil oo qiyaastii 30 km u jira magaalada Xudur ee xarunta gobolka Bakool, wuxuuna u dhexeeyey dagaalkaasi ciidamada dowladda federaalk iyo kooxda Al-Shabaab. inta la ogyahay saddex ruux ayaa ku geeriyootay.
ugu yaraan 7 ka tirsan askarta dowladda Soomaaliya ayaa ku dhimatay qarax saaka ka dhacay xaafadda Buulafolio ee degmada Afgooye, sida idaacadda V O A u sheegeen saraakiil ka tirsan dowladda Soomaaliya. qaraxan ayaa la sheegay inuu ka dhashay miino lagu aasay dhulka, waxaana mas-uuliyiintu ay sheegeen inay tuhunsan yihiin halkaasi ay dhigeen maleeshiyada Al-Shabaab oo isla xaafaddaasi soo galay shalay, kadib weerar ay ku soo qaadeen degmada Afgooye. weerarkii shalay lagu soo qaaday Afgooye waxaa ku dhintay qof, rayida 4 kalena way ku dhaawacantay. ciidamada ka tirsan kuwa dowladda Soomaaliya iyo kuwa AMISOM ayaa la sheegay inay saaka ku baxeen deegaanada dhulbeereedka dhinaca Awdheegle kaga beegan magaalada Afgooye. halkaasi oo la filayo in Al-Shabaab ay weerarka ka soo qaadeen shalay.
madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump ayaa maalintiisii ugu horreysay xafiiska wuxuu ku dhawaaqay in Mareykanku uu ka baxay heshiiska ganacsi ee TPP, kaasi oo ay xubno ka yihiin ilaa 22 dal. sidoo kale Trump waxa uu amar ku bixiyey in la hakiyo shaqaaleynta hay-adaha federaalka Mareykanka. Trump ayaa aqalka cad kula kulmay afhayeenka Kongreeska Paul Ryan, hogaamiyaha aqlabiyadda Senatka, Mitch McConnell, hogaamiyaha dimuquraadiga ee Kongreeska, Nancy Pelosi, iyo hogaamiyaha Senatka ee dimuquraadiyiinta Jack Schumer.
fiidnimo galab wanaagsan idaada mar kale dhegeystayaal, waxaad weli la socotaan V O A Washington. cisbitaalka magaalada Beledweyne waxaa la dhigay hooyo da'deeda lagu qiyaasay 24 jir oo in ka badan 8 toorey lagu dhuftay, uuna ku dhuftay nin isku dayay inuu kufsado. hooyada la weeraray waxaa gaadhay dhaawacyo toorey oo culculus. Dr Xasan Cumar Siyaad, madaxa caafimaadka cisbitaalka guud ee gobolka oo qalliin ku sameeyey dhibanahan, ayaa wariyaheena V O A-da Beledweyne Xuseen Xasan Dhaqane arintan uga waramay.
gabadhan isbitaalka waxaa la keenay taariikhda markay ahayd 19-kii bishan, maalintii Khamiista la soo dhaafay. lama kufsan, laakiin waa isku day kufsi. gabadha waxay ahayd gabadh magaalada Beledweyne, xaafadeeda xaafad ka mid ah degan. waxay u baxday magaalada meel ka baxsan beero ku yaal si ay xoolo iyo wax uga soo qaadato. halkaas sidii ii sheegtay gabadha ayaa wax ku soo weeraranin gabadha. marka hadafka ninka wuxuu ahaa tabaan inuu gabadha kufsado, laakiin gabadha waxay samaysay inay isdifaacdo, nafteeda difaacdo. dagaal badan ayay gashay. marka dagaalka badan wuxuu keenay ilaa taqriiban 8 meelood ayay tooridu uga dhacday oo dhaawacyo kala duwan ah. waxaa ugu darnaay marka ilaa 5 toore ayaa waxay ku dhacday caloosha. gabadha markii isbitaalka la keenayay, mindhicradeedu dhan bannaanka yeeleen, ayagoo weliba ciid iyo wasaq iyo qashinkii beerta iyo wax badan ay ku dhex jiraan caloosheeda. waxaa la keenay iyadoo aad u dhiig baxday oo shoog ku jirto, oo dareenkeeda qayb ahaan confused ah. waa loo gurmaday, faleebooyin badan baa lagu xiray, dhiig badan baa loo shubay, qalliin ayaa lagu sameeyey gabadha. qalliinkii aan ku sameeyey tiimka kale oo qalliin ka shaqeeyay la sameeyeen wuxuu socday 6 saacadood oo joogta oo la taagan yahay, casirkii iyo duhurkii waxaan dukanay 11 saac. dhowr meelood ayay toorida ka duleelaysay mindhicrada yaryar, waxay duleelaysay caloosha ama buudda, waxay duleelaysay mindhicrada waaweyn, waxay total jartay tubada kaadida ka qaado kelida midig ee geysa kaadi haysta ee loo yaqaan ureterka. ilaa hadda tubooyinka qalliinka ku jiro xaaladeeda caafimaad way degan tahay, laakiin weli da'deeda ilaa 40 ayay noo sheegeen dadka ahalka. gabadha isbitaalka weyn ee magaalada Beledweyne ayay jiiftaa hadda. halka ayaan kula tacaalayna, waxaan rajaynaynaa ilaah subxaana wa tacaala caafimaad degdeg inuu siiyo. waxa muhiima runtii inaan saxo, gabadha magaalada oo dhan waxa la geli, waa la kufsaday. marka kayska waa isku day kufsi, ma aha kufsi. gabadha lama kufsan, waxba ima geysan laakiin waxba ima reeban sidaas ay u tiri
marka dhibka inta la eg oo gabadha soo gaaray ma qof kaliya u geystay mise rag badanay ahaayeen
gabadha markii soo naaxday ee caadi noqota ayaan wareysta aniga waxay ii sheegtay ninka keligii inuu ah ayada lafteedana dhib badan gaarsiisay ayuu wax isaga reebtoorayda laakiin runtiisii naxariis darro ah oo qof dumar ah ama qof oo muslim ah aan dhib loo gaarsiin ayay gabadha wax u gaareen dadka waxaa muhiima gabadha waa very buu dad aada u liito tabareysan waxay u baahan tahay gargaar waxay u baahan tahay daawo isbitaalka hay-ad ma joogto waxay u baahan tahay daryeel waxay u baahan tahay waxaa muhiima inaan sheego halkani gabadha waxay mari doontaa ugu yaraan laba qaliin oo kale laba bilood kadib insha allah haddii caafimaad ilaahay siiyo waxaa la xiriirin doonaa tubada saxrada in caadigeedii loo soo celiyo bil kadib qaliinkaasina haddana waxaa la xiriirin doonaa tubada kaadida oo xataa laga yaabo marka tubada kaadida la xiriirinayo in beledweyn operationkaas aan lagu sameyn muqdisho ay u baahato qalab la-aan awgeed iyo dhakhtar ku takhasusay urology ama kaadimareynka in loo xawilo intaa hore markaan xaliyo kadib ayay noqonaysaa marka ciddii gacan ka geysan karta gabadha in la kaalmeeyo reer beledweyne ganacsatada dadka muslimiinta ah cid walba oo jaaliyado dhageysanayso hay-adaha protection ka shaqeeya gabadha waxay u baahan tahay gargaar bedel aan ku mashquul lahayn gabar baa la kufsaday social media in la dhigo waxaa ka muhiimsan in qofka dhibaataysan la gargaaro sida dowrka isbitaalka uu qaatay caafimaad ahaan oo kale bulshaduna inay qaybteed qaadato ayaan rajaynayna
marka kiisas sidaas oo kale ah bilihii ugu dhowaa mala kulanteen gabdho isku day kufsi ama la kufsaday oo cisbitaalka la keenay
mararka qaar ciidamada amisoma wax lagu tuhmay marne ciidamo oo dhanka galbeedka magaalada fadhi laakiin case evidency leh oo cad oo anaga caafimaad ahaan aan caddaynay in la kufsaday oo cisbitaalka la keenay waxa ugu dambeysay laba sano ka hor wax case hadda dhow ma jiraan
kaasi wuxuu ahaa doctor xasan cumar siyaad madaxa caafimaadka cisbitaalka guud ee gobolka hiiraan oo u warramayay wariyaha v o da beledweyne xuseen xasan dhaqane
halkaad nagala socotaana dhegeystayaal waa v o a washington magaalada muqdisho waxaa ka jira barnaamij loogu talagalay inay ku bogsadaan dadka qaba qaracanka ama naxdinta reebta huquda iyo ciilka ee ka dhasha falalka kufsiga iyo colaadaha warbixintan muqdisho waxaa nooga soo diray wariyaha v o a da jason battingen waxaana soo koobaya nuur xasan nuur
yoga waa barnaamij hab cusub ah oo la socdo waqtiga kaasoo ka soconaya meelo aanan laga filayn fasallo badan oo ku yaalla meelo badan oo ah caasimadda soomaaliya ee muqdisho koox dhallinyaro ah ayaa tababar ku qaata iyaga oo samaynaya qaabab kala duwan oo casri ah sida neefsashada dheer iyo iskala bixinta xubnaha jirka sida jimicsiga qaybihiisa kala duwan waxay ku libisan yihiin isku joog funaanad iyo surwaal buluu ah oo u eg midabka calanka soomaaliya waxaana halkan ay ku samaynayaan jimicsi gacmahooda ay ku gaarsiinayaan ilaa iyo suulashooda iyaga oo si taxadar leh isugu dheelitiraya hal cag macallinka ayaa siinaya tilmaamo ku saabsan siday wax u samaynayaan
mountain bos neef qaada neefde brith in brith out warrior one lugta midigda hore u soo bixi jilbaha jibi downward facing v right leg up lugta midigda kor u qaad
laakiin arrintan ma ahan wax madadaalo lagu tilmaami karo barnaamijkan jirdhiska maskaxeed sida looga yaqaano halkan ayaa waxaa loogu talagalay dadka ka badbaaday kufsiga iyo dadka kale ee ay colaadaha dagaalada kaga tageen naxdinta iyo qaracanka ujeedku ayaa ah inuu barnaamijka ka caawiyo sida ay ugu soo kabsan lahaayeen dhibaatooyinkaasi dadka abaabulay barnaamijkan iyo kuwa ka qaybgalaya ayaa ka codsaday v o a da inaanan magacooda la sheegin sababo dhinaca amniga ah mid ka mid ah ka qaybgalayaasha barnaamijkan jimicsi ee yoga oo ka badbaaday kufsi ayaa sheegtay in barnaamijkan jimicsi iyo ka shaqayntiisa maskaxda ay ka caawintay in dareenkeeda uu si caadi ah ku soo noqdo
markaas kusoo biiray horta aniga murug badba oo ihaysa jatay maasha allah hadda waan ka fiicanahay murug dhan ima haysato cunadii oo iga go'saneed waa cunaya hadda maasha allah waxa iga halisan fikirka iyo murugta inuu iga baabiyo iga caadi
marka laga soo tago dhibanayaasha kufsiga ayaa waxaa kaloo jira caruur horey loo askareeyey iyo dhallinyaro kale oo ka cabanaya xanuunada maskaxda kuwaas oo iyaguna ka qayb ah barnaamijkan yoga tababarayaasha barnaamijkan ayaa siiyey ka qaybgalayaasha hadallo dhiirogelin ah oo ay ugu sheegayaan in ay xukumaan jirkooda iyo neefta ay qaadanayaan inta ay socoto yoogada
my
mid ka mid ah tababarayaasha oo maamula qaybta dhibanayaasha kufsiga ayaa sheegtay in xitaa 15 daqiiqo oo kaliya oo isugu jira jimicsiga iyo neef qaadashada yoogada ee maalintii ay caawin karto dhibanaha.
Wuxuu ugu caawinaa adigoo jirkaaga oo si caadi hadduu yahay maskaxdaada ma isbedelaya, laakiin haddii aad hal mar aad isha qabatid oo neef qaadatid, neef deysid, maskaxdaadana aad dejisid, aad dhaqdhaqaaqana samaysid.
Barnaamijkan waxaa sanadka tagay Soomaaliya ka bilaabay 12 macalin oo Soomaali ah, kuwaas oo tababaro ka soo qaatay mashruuca yoga ee Afrika ee saldhigiisu u yahay magaalada Nairobi. Qabanqaabiyaasha barnaamijkan ayaa sheegay in nuucan yoogada ay ka hirgeliyeen Muqdisho uusan la mid ahayn tababar qaadashada ruuxiga ah ee Hindiya. Waxay sheegeen in laga saaray qaybo badan oo ruuxi ah, xiriirna la leh diimaha, isla markaana la waafajiyay dhaqanka Islaamka. Tusaale ahaan, inta ay socoto neef qaadashada yoogada, waxa ay kor u qaadaan gacmahooda iyaga oo ku hayo laabtooda, waxaana barnaamijka ka qaybgalaya gabdho iyo wiilal.
Wiil iyo gabar, hadda dadka waxay kala wiil ku xoreeyla gabar ma dheeli karto, laakiin waxaas been waaye.
Ilaa iyo 300 oo qof ayaa daruusta yoogada qaata isbuuc walba. Kalsan Axmed, oo ah sarkaal ka tirsan sanduuqa daryeelka caruurta ee qaramada midoobe oo maalgeliya barnaamijka, ayaa sheegtay inaanay Soomaaliya ka jirin adeegyo ku filan dhibanayaasha ka badbaado kufsiga, sida inay helaan cadaalad iyo caafimaadka aasaasiga ah.
Waxay tiri Kalsan, jawaabaha laga soo bixinayo horumarinta adeegyadaasi ayaa soo kordhaya maalinba maalinta ka dambeysa, laakiin tallaabooyinka kahortaga iyo guud ahaan in qaabka la dhiso ayaa u baahan in wax laga qabto. Waan bixin karaa jawaabo maalgelineed oo ay ku kacayaan malaayiin dollar, laakiin ma daweyn dhibaatada.
Si kastaba ha ahaatee, haweenkan iyo raggan ee barnaamijka jimicsiga yooga ee jirkooda ay ku dhisayaan ee Muqdisho toddobaad walba, ugu yaraan rajo bogsiineed ayaa jirta.
Wariyaha V O A da Jason Battington ayaa warbixintaasi Muqdisho ka soo diray. Nuur Xasan Nuur ayaa noo soo koobay. Galab wanaagsan dhegeystayaal, markana kusoo dhawaada barnaamijkii Amuuraha Mareykanka iyo Maxamed Cabdi Sandheere.
Kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii Amuuraha Mareykanka. Jimcihii toddobaadkan waxaa madaxweynaha Mareykanka loo caleemasaaray Donald Trump oo xisbiga jamhuuriga ka socda. Dadkiisu ugu yimid goobtii caleemasaarka ayaa lagu qiyaasay 900 oo kun oo qof, hase yeeshee waxaa tiradaasi oo warbaahinta Mareykanku ay faafisay si adag u diiday madaxweyne Trump iyo afhayeenka aqalka cad Sean Spicer. Arrintaasi oo ismaandhaaf weyn ka dhex abuurtay maamulka Trump iyo warbaahinta. Faahfaahinta qodobkan dib ayaan ka eegi doonaa, hase yeeshee aynu ku hormarno dibadbaxyo dhacay maalintii Sabtidii oo ahayd maalintii koowaad ee madaxweyne Trump. Dibadbaxyada oo meelo kala duwan oo dunida ka dhacay ayaa waxaa hormood ka ahaa dumarka oo iyagu diidanaa sidii madaxweyne Trump uu uga hadlay dumarka iyo bulshooyinka laga tirada badan yahay intii ololaha ku jiray. Mareykanka gudihiisa waxaa dibadbaxyadani ay ka dhaceen magaalooyin badan oo dalka ah, halka dalal badan oo Yurub, Asia iyo qaaradda Australiaba ku yaalana ay ka dhaceen. Dibadbax ka dhacay magaalada Sydney waxaa dadkiisugu soo baxay ka hor hadlay Tracy Spicer oo ah qoraa telefishinkana ka soo baxda, waxayna sheegtay inay qayb ka yihiin dhaqdhaqaaq weyn oo dunida ka jira.
Today we celebrate the power of all women and issue a clarion call for human rights, dignity.
Maanta waxaan u dabaaldegaynaa awoodda dumarka oo dhan, waxaananu soo bandhigaynaa fariin cad oo xuquuqda aadanaha ah. Sharafta iyo ilbaxnimada la xidhiidha fariintaydan waxay jabaqdeedu gaadhaysaa 600 oo magaalo oo 7 qaaradood ku kala yaala.
Inkastoo dibadbaxa Trump lagaga soo horjeeday uu ahaa mid weyn, haddana dalal dhowr ah sida Ruushka iyo dhinaca koonfureed ee dalka Nigeria ayaa Trump lagaga taageeray. Dalka Ruushka, dukaan lagu iibiyo dharka ciidanka oo ku yaala magaalada Moscow ayaa sawirada Trump waxa uu ku soo dhejiyey tabeelayaasha elektroniga ah oo meelo magaalada ka mid a ku yaala. Sidoo kale waxay qiimo dhimis u sameeyeen dadka Mareykanka ah ee dalkaasi ku nool. Xilli ay dibadbaxyadaasi aan soo sheegnay dunida ka socdaan, ayaa madaxweyne Trump uu maalintii xigtay ee Sabtidii ahayd gudagalay howlihiisii. Waxa uu booqday xarunta hay-adda sirdoonka dibadda Mareykanka ee CIA-da, halkaasi oo uu kula kulmay ilaa iyo 400 oo shaqaalaha hay-addaasi ka mid ah. xilligii ololahayay intii uu dhaarinta sugayay xiriirka Trump iyo CIA du ma ahayn mid wanaagsan. Horey ayuu madaxweyne Trump hay-addan ugu sheegay in faragelinta Ruushka ee ka hadashay ayna ahayn mid la aamini karo, maadaama ay hay-addani tahay isla tii sheegtay in madaxweynihii hore ee Ciraaq Saddam Xuseen uu hubka nukliyeerka haysto. Madaxweyne Trump ayaa kulankii toddobaadkii sheegay inuu hay-adda dhageysan doono.
Waan idin daba taaganahay, waanan ogahay in marmarka qaar aydan helin taageerada aad u baahan tihiin. Waxaad helaysaan taageeradaas, waxaana laga yaabaa inaad tiraahdaan fadlan taageeradaas badan naga kala daa. Shaqaalaha CIA-du waa dad aad u caqli badan oo xirfad leh, waa dad aqoon leh. Khudbad hal mar la jeediyeyna ma beddelayso welwelka weyne ay ka qabaan madaxweynaha hadda xilka haya.
Dhinaca siyaasadda caalamka, waxyaabihii madaxweyne Trump ka hadlay intii uu ololaha doorashada ku jiray waxaa ka mid ahaa inuu Israa'iil saaxiib fiican la noqon doono safaaradda dalkiisana uu ka rari doono Tel Aviv una rari doono magaalada Jerusalem. Wargeyska Times of Israel ayaa qoray in duqa magaalada Jerusalem uu sheegay in wadahadal uu la bilaabay dowladda cusub ee Maraykanka si safaaradda magaaladaasi loogu raro. Haddii haddaba madaxweyne Trump uu arrintaasi fuliyo, waxaa sii murgaya xiisadii Bariga Dhexe sida uu ka digay madaxweynihii hore ee Maraykanka Jimmy Carter oo tala siinaya maamulka cusub ee Trump xafladii caleemasaarkana goobjoogka ahaa. Madaxweyne Carter waa ninkii dhexdhexaadiyey wadahadalladii Camp David ee sanadkii 1978-dii keenay heshiiska hadda dhex yaalla Masar iyo Israa'iil.
Waxaan ka doonayaa maamulka Trump in uu ogaado inaan xafiisyo joogto ah ku leenahay Jerusalem iyo magaalada Ramallah ee Daanta Galbeed iyo weliba Gaza muddo hadda 35 sano ku siman. Wax badan oo ka dhacay dhulka barakaysan ayaan xogogaal ku nahay, waxaanan doonaynaa inaan xogtaas la wadaagno maamulka.
Haddii haddaba aynu dib ugu noqono ismaandhaafkii maamulka madaxweyne Trump iyo warbaahinta ee ka dhashay tirada dadka ee timid caleemasaarkii marka la barbardhigo tii Obama ee sanadkii 2009-kii, taasoo la sheegay inay tageen 1.8 milyan oo qof halka tii Trumpna ay tageen 900,000 oo qof, ayaa afhayeenka aqalka cad Sean Spicer uu sheegay in tii Trump ay ka badnayd tii Obama, warbaahintana ku eedeeyey in warar aan sax ahayn ay fidinayaan. Warbaahinta ayaa dhinaceeda si la gabasho aan lahayn u sheegtay in afhayeen Spicer uu been sheegay. Arrintan ayaa haddaba keentay xiisad ka dhex abuurantay maamulka cusub ee Trump iyo gaar ahaan warbaahinta ay siyaasadeedu bidixda jirto. Cabdikhayr Soofow, xiriirka bulshooyinka u qaabilsan magaalada Columbus gobolka Ohio dalka Maraykanka, ayaan weydiiyey sida ay warbaahinta teeda bidix iyo teeda midig ay uga hadleen tirada afhayeen Spicer ee dadkii caleemasaarka yimid.
Walaa, waxay uga jawaabeen si aad moodo inay ka wada midaysan yihiin oo hal dhinac uga soo wada joodaan in madaxweynuhu iyo afhayeenku aqalka cadba ay isku dayeen in wax waadix ah oo muuqda oo sawirkoodii lahaya inay damcaan iska difaacaan oo ay soo bandhigaan, ku doodaan in saxaafaddu ay been sheegtay, tiyo saxaafaddu ay aaminsan tahay in arrinka ay ka hadashay ahayd arrin xaqiiq ku salaysan. Marka saxaafadda guud ee Maraykanka labada dhinacba, qolooyinka dhanka midiga u janjeeray iyo kuwa dhanka bidixaba, waxaad moodaa inta badan inay isku raacsan yihiin in ay daliil badan usoo joodiyeen madaxweynaha iyo afhayeenkiisuba sidii ay isugu dayeen inay daboolaan arrin waadix ah oo muuqata. Marka waa arrin aan dhihi karno, dhab ahaan waa laga midaysan yahay.
dhegeystayaal, waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii Amuuraha Maraykankan maanta kaga hadalnay ismaandhaaf soo kala dhexgalay warbaahinta Maraykanka iyo maamulka cusub ee madaxweyne Trump. Intaynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doonno, waxaan idinka tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
barnaamijkii Amuuraha Maraykanka iyo Maxamed Cabdixasan Sandheera aanu intaasi ku dhaafnahay. Maxaanu xiga Maxamed
Falastiin waxaa iminka aan u soo qabanaynaa dhegeystayaasheenna, aan u soo gudbin doonaa xubintii dooda gaaban. Waxay noo haya wariyaheena Jaamac Boole Jaamac.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkeena dooda gaaban oo ay maanta marti iigu yihiin Maxamed Xasan Qordhaje oo ah dhakhtar ku dhaqan magaalada Guldogob, iyo weliba Jibriil Xaashi Cigaal oo isaguna ah shaqsi ka mid ah indheergaradka magaaladaas muddana u soo joogay duruufaha iyo xaaladaha dhaqanka ee halkaasi. ka jira doodayada gaaban maanta waxa ay ku saabsan tahay shanta culimada ee loo xilsaaray inay go'aan ka gaaraan dacwada kufsiga ee magaaladaasi ka taagan in ay yihiin dadkii ehelka u ahaa oo awoodda iyo go'aankeeda iska leh waxaan jeclahay ugu horeyn inaan ku soo dhaweeyo maxamed xasan qodolje maxamed
walaal marka hore jaamaca waa ku salaamayaa adigii baadi v o oda dhammaantiin su-aasha aad muweydiisay hadday tahay ma ku filan karaan ma fulin karaan oo ma ku filan yihiin culimada loosoo loo xilsaaray ama guddiga looga dhigay hawsha tan culimadu horta waa runtaada waa shan qeyb ka mida waxa weeye waxay ka socotaa maxkamadda sare dowladda puntland qeybta kalena waxa weeye waa culimadii magaalada deganayd oo jaamaca iyo diinta iyo waxa banoohay iyo xukumhoosaadka hoose oo maaragtay dadku ay ku dhaqmaan marka su-aasha jawaabteeda waxa weeye culimadu kuma filla oo awoodda mumalaca iyago inay tanfiid sameeyaan dowladda puntland inay dowladdi ay samayso oo tanfiidkaa samayso oo iyadoo ay maaragtay hawsha ay wado ay hagto waa macnaha anugu qabaa fikirka noocaasa
waad mahadsan tahay maxamed xasan qolaje jabriil waad u jeedaa maxamed halkaas ayuu taagan yahay maxaad leedahay adigu
walaale waa ku salaamayaa marka koowaad marka labaad culimadan loo xilsaaray hawshan waxay qabaan sababtii ayaga ay ugu xilsaaratay ummaddii ay hawsha dhex martay iyo guud ahaan waxgaradka iyo ummadda ku nool degmada guldhogob culimadani waa culimo reer guldhogoba magaalada guldhogob yaqaana dadka deegaanka ka mida qaar ka midana ay maamulka wasaaradda cadaaladda ay ka tirsan yihiin oo khudbaa ay ka yihiin maxkamadaha magaalada saas daraaddeed ummaddii dhibka uu dhex maray waxay go-aan ku gaareen oo toos ay u xusheen nimankan inay yihiin niman hawshan ay ku aamini karaan ummadda magaalada joogtana way taageertay marka culimmadaani inay hawshan ku filan yihiin inayse ku filleen inayse su-aal meesha ku jirta ayan balan u aaminsanaa
qodhaje waad u jeedaa waxa uu leeyahay jabriil culimmada waa sidii loogu xushay oo waa ehelkeedii taas maxaad ka leedahay
culimmadu shareecada islaamka waxa ay qabto way caddayn kadhaa oo way ku filan tahay taas laakiin culimmadu waxay u leedahay in ay xukunka ay xukumaan ay fuliyaan ma jiro xukunka ay xukumaan haddii shareecada islaamka dib aan ugu noqonno waxa weeye waa inay sulda ishdhaa sulda waxa la yidhaahdo tanfiid haysata awood leh macnaha ay wax ku fulin kadho waxa sharciga ay gaarto oo go-aan ay gaarto ku fulin kadho culimmadu go-aan waa sheegi karaan waa odhan karaan diintu waxay ka qabtaa sidaas sidaas xakunka dadkaanu sidaas sidaas waa noqon karaa laakiin waxay u baahan tahay tanfiid tanfiidkaasna ma leh awooddaasna ma ilaha ay ku fuliyaan culimadu dowlad bay u baahan tahay dowlad macnaha soo dhexgasho u baahan tahay dowlad hagtay u baahan tahay hows wada
waa mahadsan tahay jabriil xaashi cigaal waad maqlaysaa culimmadu talakeen unbay noqon karaan ayuu yidhi maxamed xasan qodhaj
waa maqlayaa waxaan rabaa inaan caddeeyo horta qadiyadda markii wax ay dhacaan oo ummaddu ay wax ka dhacdhacaan waa ka warqabtaa waddankan dowladaha maamul goboleyada ka jira ama xukuumadda dhexe ee ka jirta waddanka muddo badan bay wuxuu kusoo jiray muddo burbur iyo fawdo ah waxa wax xalinayay oo hawsha loo xilsaarayay culumi ahaayeen dad islaayay baa culuma hawsheedii kala dhex gashay ummaddana dad muslim ah weeye mar haddii ummaddu ay ku qanacsan tahay in hawshaani ay u xilsaaratay culumo culummadaasna ay wax ku xalinayaan waxa jeebkooda kala yimaada aysan ahayne ay tahay wax ilaahay ogyahay oo sharciga ilaahay la yaqaana ay tahay shaki kuma jiro in culimmada ay ku filan tahay fulinteedana waxay ka taqaanaa qaanaca dadku ay maaragtay hawsha dadka ay dhex martay waxay ku qanacsan yihiin taas horta sidaasaan ka leeyahay culimmadana culimmada meel ka sarraysa oo wax la weydiiyo majim anigu garan mayo waa garanaysaa ilahay qur-aanka wuxuu ku leeyahay fas'aluu ahla dikri in kuntum laa taclamuun dadka ehelka cilmiga iyo aqoonta u saaxiibka baa la weydiiyay meel kale lama aado
waa tahay dhakhtarkan ku noqonaya tore waad maqlaysaa jibriil waxa uu yidhi dadka ehelka ah ha la weydiiyo culimmaduna waa ehelkoodii fulintina wuxuu yidhi haddii ay dadku ku qancaan arrintaas maxaad ka leedahay
waa runta walaalkay jabriil waxaan u sheegayaa inuu xasuusnaado haddii meesha dowlad islaamiga ay ka jirto culimmadu go-aanka ay soo saareen oo shareecada islaamka ay ku salaynayaan waa okay laakiin meesha ma jirto dowlad la-aanteed iyo ciidan la-aantiis iyo ma jirto waxaan waa qabiil waa wada degayn culimmadii iyo dadkan iyo kulligood si kastay isu rabaan waxaa iska jira dad badan oo xarig lamistaan ah oo labada dhinac kastana ka tirsan marka waxa weeye waxay kala hayayaan oo ishoodu ka baqaysa oo macnaha ay u baahan yihiin inay sabab joogto sulta dowlad macnaha xukuumaddii waa inay macnaha culimmadii taataxmaayo waxay culimmadu muddidii hadday haystaan xukun ma marin karaan iyagoon maaragtay haysan
waa tahay Jibriil, waa mahadsan tahay hadalka. Ugu dambeeya waxaan siinayaa Dr. Maxamed Xasan Qodhaje. Doctor, sida uu Jibriil u dhigligay, maxaad kaga biya diidan tahay adaana ku dambeeya hadalka?
Waxaan kaga biya diidanahay culimadu wax tansiil ah oo awood oo suldaan ay leedahay ma jirto. Habayaan dadka been loo sheegay, dadka waxaan leenahay culimadu si wanaagsan waa sameeyeen, hawsha waa qabteen, aqoonta waa qabteen, laakiin waxa weeye dowladdu inay timaado oo dowladdu la wareegto hawsha tan oo ay tansiibki samayso.
Guntii iyo gabagabadii doodeena gaabneed ayaanu dhegaystayaal soo gaarnay, waxaana igala qaybgalayay Dr. Maxamed Xasan Qodhaje iyo Jibriil Xaashi Cigaal oo labaduba ku sugan magaalada Guldogab in muddo aana deganaa. Tan iyo kulantideenna dambana ismaqal dambe.
xubintii dooda gaaban iyo jaamac buula jaamacan intaasi ku dhaafno dhegaystayaal, waxaa naga xasuusin ah in ciidamadii la sheegay in deegaanka Baraadhe ay qabsadeen halkaasi ay dib uga noqdeen. Wixii warar ee ku soo kordhay idaacadeena soo socda ayaad ku maqli doontaan kaalimihii sugaanta codka macaan ee Maryan Mursal.
taasi Maryan Mursal ayaa u dambeysay barnaamijkayga galanimo. Inta haddii la idhaahdo toddobada fiidka caawana dib u kulmi doono anigoo Maxamed Cabdi, Falastiin Axmed Iimaan iyo dhammaan saaxiibada VOA-dan la sidaas iyo galabnimo wanaagsan.